51 gadu vecais konservatīvo līderis Kirjaks Micotakis pirmdien pēcpusdienā kļuva par jauno Grieķijas premjeru. Viņš amata zvērstu deva prezidenta pilī Atēnās tradicionālajā ceremonijā, kur vadīja Grieķijā dominējošās reliģijas pareizticīgo garīdznieki. Micotakis, Hārvārda universitātes absolvents, ir no ietekmīgas Grieķijas politiskās dzimtas. Viņa tēvs, Konstantīns Micotakis, 90. Gados jau bija Grieķijas premjerministrs, bet viņa māsa, Dora Bakujanī, savulaik bijusi gan ārlietu ministre, gan Atēnu mērs. Kirjaka Micotakisa vadītā centriska labējā partija, pēdējos gadus opozīcijā pavadījusi jaunā demokrātija, svētdien notikušajās parlamenta vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja, iegūstot 40% balsu. Ar 158 deputātu mandātiem tas nodrošina vairākumu 300 krēslu Grieķijas parlamentā. Gandrīz 5 gadus pie varas bijušais Aleksis Cipras atzinis sakāvi. Viņa vadītā kreiso partijas Siriza palika otrā ar aptuveni 31% balsu. Pēc amata zvērsta došanas jaunais Grieķijas premjers Micotakis paziņoja, ka vēlēšana rezultāts liecina par viņam dotu stingru mandātu mainīt Grieķiju. Micotakis teica, ka tagad sākas smags darbs un pauda pārliecību, ka viņa valdība spēs pārvarēt izaicinājumus. Grieķija joprojām turpinot atkopties pēc gadiem ilgas ekonomiskās krīzes, trīs starptautiskām glābšanas programām un taupības pasākumiem, Micotakis iepriekš bija solījis, ka Grieķija atkal lepni pacels galvu.
We want to drive a real reform agenda for
Mēs gribam īstenot reālu reformu plānu, kas ir ambiciozs, ļoti drosmīgs un detalizēts.
Bold and very very detailed.
Micotakis un viņa vadītā konservatīvo partija sola samazināt nodokļus, tostarp uzņēmumu ienākumu nodokli, pastiprināt privatizāciju sabiedrisko pakalpojumu sektorā, samazināt bezdarbu jauniešu vidū. Jaunais premjers arī plāno pārskatīt ar starptautiskajiem aizdevējiem noslēgto vienošanos tostarp fiskālos mērķus, lai panāktu, ka Grieķija var reinvestēt vairāk naudas pašas valstī. Gaidāms, ka tas būs grūts uzdevums. Līdzinējais kreiso premjers Aleksis Cipras nāca pie varas 2015. Gadā ar solījumu izbeigt taupības pasākumus, taču gala galā viņa valdībai tos nācās turpināt un piekrist fiskālajām prasībām apmaiņā pret vēl vienu starptautisko aizdevumu. Tas un ekonomiskās grūtības nozīmē, ka vēlētāji novērsās no viņa vadītās Siriza partijas. Grieķijas valsts parāds pagājušajā gadā bija 180% no iekšzemes koprodukta. Prognozes liecina, ka šogad valsts parāds lokus samazināsies līdz 168% no IKP, bet šajos aprēķinos ņemts vērā apstāklis, ka Grieķija turpinās kreditoru pieprasītos taupības pasākumus. Arī ekonomiskā izaugsme šogad varētu būt gandrīz 2,5%. Pamazām samazinās arī bezdarbs, kaut tas joprojām ir liels, aptuveni 18%. Gins Moliņš, Latvijas radio.